My brothers and sisters,
dia misaotra ny raintsika any an-danitra isika noho ireo fitahiana maro nomeny antsika. Nahazo hery sy hazavan-tsaina amam-panahy avy amin'ny hira mahafinaritra izay natolotra nandritra ireo fivoriana ireo isika. Nampanakaiky antsika tamin'ny lanitra ireo vavaka natao. Teanao ny fisaorana avy amin'ny fo, avy amin'ny fiangonana iray manontolo ho an'ireo rahalahy izay nisaorana tamin'ity fionambe ity. Alahelo azy ireo isika lehibe ny anjara birikinentin'izy ireo tamin'ny fanaovana ny asan'ny tompo ary hotsapan'ireo taranaka hifandimby izany. Engany isika ka hoty any an-tranontsika miaraka amin'ny fanapaha-kevitra ao am-potsika mba hanao zavatra tsara kokoa noho izay nataontsika teo aloha. Engany isika ka ho tsara fanasianao fitiavana bebe kokoa. Engany isika ka hanolo-tanana amin'ny hamaro-panatsy ho an'ireo namantsika mpikambana fotsiny ihany fa amin'ireo izay tsy mitovy finoana amintsika koa. Engana isika ka aneho ny fanajantsika azy ireo rehefa mifandray aminy. Misy ireo izay miady amin'ireo olana isan'andro, aoka isika aneho fiahina amin'izy ireo sy anolotanana anampy azy ireo. Rehefa mifanampy isika dia voatahy. Manantenao fa hatsiaro ireo zokiolona sy ireo izay tsy afaka mivoaka ny trano noho ny olana ara-pahasalamana isika. Rehefa manao fotoana mangina azy ireo isika dia ho fantany fa tiantsika izy ireo. Engana isika ka hanaraka ilay didy bakatra ny tanana izay miraviravy ary hampantanjaka ny lohalika malemy. Kany isika olo marotoetra izay miezaka manao ny tsara amin'ny fotoana rehetra sy eo anatin'ny toetsavatra rehetra izay misy. Engany isika ka ho mpanaradia mahatoky ny Kristy ho ohatra ny fahamarinana ka ho lasa fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Ry rahalahiko sy anabaviko, misaotra anareo aho noho ny vavaka ataonareo ho ahy. Manamafy orona sy mampahery ahy izany ompiazahako manao ny asan'Andriamanitra amin'ny foko sy ny tanjako rehetra mba hanompoko azy sy hanompoko anareo. Raha hifarana izao fianambe izao dia mangataka antsodrano lanitra aho irotsaka eo aminareo tsiraray avy. Engany ianareo izay lavitry ny tranonareo mba ho tafody sy aman-tsara ary ilamina avokoa ny zavatra rehetrao. Engany isika rehetra ka isaintsaina ireo fahamarinana izay rentsika ary engany izy ireo ka hanampatsika mba ho lasa mpianatra mafana fo ka ho ampiandohanyty fianambe ity. Alohan'ny aonantsika indray afaka ny mbolana dia mangataka ireo fitahiana avy amin'ny tompo a mba hirotsaka aminareo amintsika rehetra raha ny marina. Ary izany dia ataoko amin'ny anarana masin'ny Jesosa Kristy, ilay tompo sy mpanavitra antsika. Amena.